de la această oră. Ministrul Apărării din Republica Bielarus, aflat în vizită la Teheran, a semnat împreună cu omologul său iranian un memorandum de acord menit să deschidă calea unor vizite de experți, cooperării militare și tehnice, instrucției cadrelor militare și altor activități comune în domeniul apărării. Dezvoltarea contactelor bilaterale cu Iranul în sfera militară se face de către Bielarus pe baza intereselor naționale, a spus Leonid Maltsev, care a fost primit și de președintele Mahmoud Ahmadinejad. În Italia, o operațiune de anvergură a poliției s-a soldat cu arestarea peste 700 de suspecți și înregistrarea altor 1300 de imigranți ilegali, între care numeroase tinere femei și minore forțate să se prostitueze și provenind în majoritatea lor din Europa răsăriteană și Africa. Operațiunea, denumită Spartacus, urmează unei anchete ce a durat 4 luni. 45 de tinere care au acceptat să coopereze la anchetă au primit permise de rezidență în Italia. Consiliul Național de Securitate al Cehiei, cu participarea președintelui Václav Klaus și a premierului Mirek Topolanek, și-au dat acordul pentru declanșarea negocierilor oficiale cu Statele Unite pentru construcția unei baze militare și unui radar interceptor de rachete balistice pe teritoriul ceh. Un tribunal ceh l-a condamnat pe fostul ministru al tehnologiei informației, Vladimir Mlinar, la 5 ani jumătate de închisoare într-un caz de corupție. Mlinar a acordat unei companii locale ilegale gestionarea unui site internet al autorității publice. Ungaria a informat Comisia Europeană despre descoperirea virusului gripe aviară într-o crescătorie de gâște la Csongrád, în sud-estul țării. Ultimul caz de gripe aviară în spațiul european datează din august 2006 de la Dresda. Croația a anunțat că a suspendat importurile de carne de pasăre din Ungaria. Situația urmează să fie analizată vineri la o reuniune a experților Uniunii Europene.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vineri va fi o zi importantă pentru provincia Kosovo. Emisarul ONU, Martti Ahtisaari, va prezenta marilor puteri la Viena, într-o întâlnire cu ușile închise, planul său pentru viitorul statut al provinciei. Agenția germană DPA scrie că întâlnirea va fi atât de secretă că presa nu a aflat nici măcar în care cartier al Vienei se va ține. Deocamdată, Martti Ahtisaari s-a aflat astăzi la Strasbourg, unde a vorbit despre Kosovo, firește, fără să dezvăluie tot, în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei. Detalii despre discuțiile purtate la Strasbourg de la corespondenta specială a Europei Libere, Lina Gru.
Propunerea raportorului pe marginea situației din Kosovo, deputatului britanic Lord Russell Johnson, de a oferi pentru Kosovo o soluție de independență a fost respinsă ieri de către Comitetul pentru Afaceri Politice al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Cu atât mai aprinse au fost dezbaterele de astăzi, care s-au încheiat practic cu același rezultat. Deputatul britanic David Wilshaw a propus excluderea punctului 4 din rezoluție, care vorbea despre independența Kosovo. Potrivit lui, ar fi mai logic să fie așteptată decizia Consiliului de Securitate al ONU în această problemă, care se va adopta peste 9 zile, adică pe 3 februarie. Punctul 4 din rezoluție a fost exclus cu votul majorității deputaților APCE. Cu toate acestea, se așteaptă ca în Consiliul de Securitate al ONU să fie adoptată totuși soluția de independență pentru Kosovo. Un alt punct al rezoluției, care a fost păstrat, spune că în cazul în care negocierile vor ajunge în impas, perpetuând instabilitatea și insecuritatea, s-ar putea să fie necesară o soluție impusă de comunitatea internațională. Deputatul britanic Lord Russell Johnson.
Sunt convins că în situația actuală, orice încercare de a readuce Kosovo sub controlul Belgradului va constitui o adevărată invitație la violență.
Trimisul special al secretarului general al Națiunilor Unite pentru viitorul statut al Kosovo, Martti Ahtisaari, a spus că următorul pas este prezentarea raportului pe marginea situației din Kosovo la 2 februarie la Belgrad și Priștina, după care la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, unde va fi adoptată și decizia finală.
Chiar dacă rolul comunității internaționale pe viitor în regiune va fi extrem de important, trebuie să nu uităm responsabilitățile cele mai mari pentru realizarea acordurilor vor reveni autorităților din Kosovo. Va fi foarte important ca Priștina să-și îndeplinească integral toate angajamentele ce îi vor reveni printr-un eventual viitor acord. Dar nu este doar o chestiune de voință politică. Priștina, de asemenea, trebuie să-și dezvolte instituțiile statului ca să fie capabilă să facă față.
Delegațiile Serbiei, Greciei, Rusiei și o parte din grupul socialiștilor, dar și deputați din alte grupuri politice, nu au fost de acord cu propunerile de acordare a independenței regiunii Kosovo. Președintele delegației ruse, Constantin Kosachov, a declarat chiar că delegația nu va vota acest document, unele prevederi din care le consideră totuși utile.
Aceasta ar fi o greșeală categorică și tragică din partea organizației noastre, care va avea o influență nefastă asupra reglementării altor conflicte din Europa. Le știm cu toții, dar mă tem că am putea afla despre altele noi dacă vom da curs drepturilor națiunilor la autodeterminare în acest caz, iar în alte cazuri vom apăra principiul integrității statului.
Deputatul rus Vera Oskina ne-a declarat și ea că o eventuală soluție de independență pentru Kosovo va duce la cereri similare din partea mai multor regiuni de conflict, inclusiv din spațiul postsovietic.
Перекраивание границ.
Recroirea frontierelor stabilite după cel de-al doilea război mondial va duce la escaladarea conflictelor naționale în diferite teritorii. Precedentul creat va da posibilitatea să reapară cu noi forțe cererea de independență din partea republicilor nerecunoscute, cum ar fi Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabah, Quebec și alte teritorii.
Delegația Republicii Moldova nu a luat parte la dezbateri. În pauză l-am întrebat pe ambasadorul Republicii Moldova la Strasburg, Andrei Neguță, care va fi impactul acordării independenței regiunii Kosovo pentru conflictul din Transnistria.
Aici m-am apropiat de fostul președinte Asambleei Parlamentare, domnul Russell Johnson, care astăzi a propus raportul. I-am spus că la Chișinău sunt diferite păreri și am așteptat un răspuns din partea dumnealui. Prompt, destul de fără să gândească mult, a spus, nu, Transnistria este alta, Transnistria alte condiții are. Deci, într-adevăr, dacă facem multe paralele, multe comparații, într-adevăr, nu ne putem înțelege și noi cu administrația Smirnov, nu se pot înțelege și în Kosovo. Însă în Kosovo este un proces democratic, deci cei din Kosovo au votat și au expus de numărate ori părerile, când la noi în Transnistria aceasta este părerea unei administrații nelegale. Deci poporul nu poate astăzi să-și exprime în momentul acesta. Din alt punct de vedere sunt și asemănări. Și noi în Chișinău dorim un statut larg pentru transnistrieni și acolo se discută. Deci ce-i drept acolo sunt în cazul la Kosovo sunt foarte mai puține pârghii juridice. Kosovo recent a primit Constituția. În Constituție este scris că Kosovo este o parte componentă de cea a Serbiei și așa mai departe. Însă, repet că am rămas bucuros, nu se poate de comparat cuvânt cu cuvânt, deci situație cu situație, fiindcă Transnistria este alta.
Și reprezentanții Georgiei au fost de părere că situația din Kosovo este diferită de cea din republicile separatiste din fostul spațiu sovietic și nu ar trebui să genereze soluții similare. Din Strasburg, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, George Bush, și colaboratorii lui apropiați par tot mai izolați în dorința de a rezolva situația din Irak prin trimiterea de trupe suplimentare. Bush a reînnoit această idee în discursul anual despre starea națiunii, rostit aseară în Congresul de la Washington. De îndată, democrații au spus că trimiterea de efective militare suplimentare nu este în interesul națiunii. În Europa, planul a fost și el întâmpinat în general cu neîncredere, iar mai multe țări din Orientul Mijlociu, inclusiv Iranul, au spus că el ar fi sortit eșecului. L-am rugat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, să ne spună mai multe despre planul președintelui Bush și despre reacțiile stârnite de discursul despre starea națiunii.
Președintele Bush nu a dat niciun pas înapoi în legătură cu politica sa în Irak, discursul său anual rostit în fața Camerelor Reunite ale Congresului. Pe democrați, apelul nu i-a influențat, se pare. Ei au replicat prin vocea senatorului de Virginia, Jim Webb, că a trecut vremea șanselor oferite administrației Bush și e momentul unor soluții cu adevărat noi. Avem nevoie de o direcție nouă, a spus senatorul Webb, continuând, majoritatea populației nu sprijină maniera în care administrația gestionează acest război. Nici majoritatea armatei nu o sprijină. Dar faptul că replica democrată nu este de acord pălește din perspectiva președintelui față de declarația unui republican, senatorul Norm Coleman, care a arătat, citez, nu știu să vă spun care este calea către succes, dar nu este ceea ce președintele ne-a prezentat.
Reacția sceptică a democraților a părut evidentă atunci când noua președintă a Camerei Reprezentanților, doamna Nancy Pelosi, nu a aplaudat atunci când președintele Bush s-a referit la miza enormă din Irak și a spus că forțele americane nu trebuie retrase până când nu se obține securizarea Bagdadului.
Da, adresându-se membrilor în Congres, președintele Bush a spus: am vorbit personal cu mulți dintre voi, vă respect și pe voi și argumentele voastre. Am pornit această acțiune în general uniți în convingerile și presupunerile noastre și, indiferent în ce fel ați votat, nu ați făcut-o pentru eșec. Președintele a continuat: țara noastră urmează un nou curs în Irak și vă cer să oferiți acestei noi strategii o șansă să reușească.
Și care a fost replica democrată?
Cei doi lideri democrați din Camera și Senat, Nancy Pelosi și Harry Reid, au arătat într-o declarație comună: în timp ce președintele continuă să ignore voința populației, Congresul nu va trece cu vederea politicile eșuate ale acestui președinte. Declarația continuă: planul lui va fi votat în Camere și în Senat, pentru sau contra, și vom continua să cerem o schimbare reală de curs în Irak.
În finalul discursului său, președintele american a prezentat câteva scenarii sumbre care ar putea deriva dintr-o abandonare prea timpurie a misiunii din Irak.
Da, el a vorbit despre, citez, un scenariu de coșmar în care Irakul ar fi preluat de extremiști din toate direcțiile. El a spus că, într-un astfel de caz, violențele din Irak ar deveni contagioase, s-ar întinde dincolo de frontierele țării și ar aprinde întregul Orient Mijlociu. Fapt este că, în acest discurs, președintele nu a mai vorbit despre vreo axa răului și s-a arătat circumspect cu referire la maniera în care Statele Unite vor răspunde provocărilor venite, de exemplu, de la Iran și Coreea de Nord, cercetate cu legea care încearcă să obțină armament nuclear.
Președintele Bush a prezentat ieri totuși câteva inițiative de politică internă. Cum au fost acestea primite?
A fost umbrite de situația din Irak, despre care peste 40% dintre americani susțin că rămâne problema numărul 1. Actuala criză din Irak face foarte dificilă încercarea președintelui de a focaliza atenția populației în alte direcții. Este de părere consultantul politic american Glenn Bolger, care continuă: americanii acordă mai puțin atenție celor spuse de președinte cu privire la energie sau sistemul de îngrijiri medicale.
Și totuși există indicii de cooperare bipartizană, cel puțin pe termen scurt?
Senatorul republican John Kyle a spus că rămâne de văzut. Președintele le-a întins mâna de câteva ori până acum, de când au preluat conducerea Congresului, a arătat senatorul. Faptul că, mai ales în materie de politică internă, președintele propune, dar Congresul este cel care finanțează. Deci de capacitatea domnului Bush de a-și face aliați și a lucra cu opoziția va depinde succesul sfârșitului său de mandat.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În vreme ce președintele Bush repetă că Statele Unite nu au voie să dea greș în Irak, președintele Rusiei, Vladimir Putin, spune că țara lui nu are voie să dea greș nicăieri în lume pentru că este din nou o mare putere și toți ochii sunt pe ea. După convorbirile purtate ieri la Sochi cu premierul italian Romano Prodi, liderul rus a spus că puterea politică, economică și militară a țării sale sporesc în mod vizibil și că Rusia nu mai vrea să ocupe un loc minor pe care l-au rezervat alții. Alexandru Eftode.
Vladimir Putin este criticat tot mai mult că ar restrânge libertățile democratice în Rusia și că ar folosi resursele energetice în chip de pârghii în relațiile cu alte țări. Dar liderul rus însuși crede că motivul criticilor care îi se aduc ar fi în realitate cu totul altul.
Economice возможности, военные, политические возможности России очевидно растут.
Președintele Putin a spus că posibilitățile economice, militare și politice ale țării sale se află fără îndoială în creștere, chiar dacă această mișcare nu este încă vizibilă la prima vedere. În felul acesta, în lume apare un concurent pe care unii îl și tăiaseră de pe liste.
Вот в этом, мне кажется, и главная причина.
În aceasta se ascunde, crede Vladimir Putin, principala cauză a criticilor aduse țării sale, nedorința de a se ține socoteală de interesele legitime ale Rusiei și, dimpotrivă, dorința de a-i arăta unde este lor. Liderul rus a reluat aceste idei într-un interviu acordat presei indiene, înainte să înceapă mâine o vizită în India. Dar el s-a pronunțat împotriva folosirii unor termeni din perioada războiului rece pentru a descrie situația actuală a Rusiei, anume că ea ar încerca să-și recâștige statutul de supraputere. Chiar și prin această formulă, a spus Vladimir Putin, se urmărește subminarea încrederii în țara sa, crearea imaginii de dușman.
Rusia sama a определит своё место.
Însă Vladimir Putin a spus că Rusia își va stabili ea însăși locul în lume și va milita pentru o lume bine echilibrată și multipolară. Fără să numească direct Statele Unite, liderul rus a spus că în anii care au trecut de la dispariția Uniunii Sovietice, a fost creată o impresie greșită că lumea ar putea gravita în jurul unui singur centru de putere.
После крушения двуполярного мира и двух
De la prăbușirea lumii bipolare cu două sisteme aflate în confruntare, cineva a avut iluzia că a rămas un singur pol și toate problemele mondiale pot fi rezolvate cu ușurință dintr-un singur centru. Dar s-a dovedit că nu este așa. Astfel de abordări duc la faptul că numărul crizelor crește, în timp ce posibilitățile de rezolvare se împuținează. Aceste declarații au fost făcute cu doar câteva ore înainte ca președintele american George Bush să țină în Congresul Statelor Unite discursul său anual către națiune. În acest discurs, concentrat pe problemele din Irak și chestiuni interne din Statele Unite, președintele Bush a menționat Rusia de două ori, numind-o odată partener în eforturile de oprire a activităților nucleare în peninsula coreeană și, pentru a doua oară, coleg în cuartetul de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian. Declarațiile lui Vladimir Putin au coincis de asemenea, în timp, cu o decizie a Curții Supreme din Rusia, care a confirmat închiderea forțată a unei organizații neguvernamentale pentru drepturile omului în Cecenia. Grupul de prietenie ruso-cecen, închis în octombrie trecut, acuzase de mai multe ori Kremlinul de perpetuarea abuzurilor în Cecenia, afirmând că forțele ruse și aliaților ceceni ar tortura, răpi și asasina civili.
Ascultați Ora Moldovei.
În fiecare an, sute de lideri politici și oameni de afaceri se adună în mica stațiune elvețiană Davos, la un forum global. Anul trecut au participat și două stele ale cinematografiei americane, cuplul Angelina Jolie și Brad Pitt, așa că atenția presei s-a îndreptat mai ales asupra lor. Anul acesta, fără Brad și Angelina, politicienii și businessmenii recâștigă centrul scenei ca să discute despre probleme globale. Mai concret, despre Davos și despre agenda lui, într-o relatare a lui Dan Alexe.
Până în 1971, Davos era mai degrabă o destinație romantică. Într-un sanatoriu din acest orășel cu câteva mii de locuitori din Elveția germanofonă, se situează acțiunea celebrului roman al lui Thomas Mann, Muntele Vrăjit. Un orășel izolat pentru bolnavi bogați, care merg acolo pentru schi și aerul său binefăcător. Nimic nu predestinase această stațiune de vilegiatură unui asemenea destin mondial. În 1971, Klaus Schwab, un om de afaceri local și profesor de economie la Geneva, a creat acest Forum Economic Mondial, o organizație non-profit destinată, cum spune programul, ameliorării stării planetei. La început nimeni nu se gândea că acest forum, care se asemăna cu atâtea alte inițiative private locale, avea să cunoască un asemenea succes, transformându-se de-a lungul anilor într-unul din evenimentele anuale cele mai exclusiviste ale planetei, la care participă șefi de stat, savanți, scriitori și vedete la modă. Suporterii forumului din Davos subliniază că e singurul loc în care pot fi văzuți simultan Bill Clinton și Bill Gates, Kofi Annan sau multimilionarul scriitor brazilian Paulo Coelho. Ar fi vorba de un loc ideal pentru a dezbate și discuta problemele planetei. Dezbateri și discuții la care pe deasupra sunt invitate și principalele organizații non-guvernamentale de pe planetă. Pentru critici însă, e vorba doar de un forum de afaceri, de tendință ultraliberală, în care cei mai mari businessmeni pot negocia contracte și pot face presiune asupra politicienilor prezenți, totul într-o atmosferă elitistă în care decizii se iau în secret. Companiile care fac parte din acest forum au fiecare o cifră de afaceri anuală de peste $1 miliard. Companiile care participă la stabilirea agendei fiecarei întâlniri anuale plătesc câte o cotizație anuală care merge de la un sfert la jumătate de milion de dolari. E limpede că în aceste condiții Europa și America sunt reprezentate în mod excesiv la forum, spre deosebire de Asia sau Africa. Alții evidențiază faptul că, deși e vorba de un eveniment privat, securitatea acestor întâlniri anuale e asigurată de autoritățile elvețiene și că aceste milioane scoase din banii publici ar putea fi folosite mai bine în investiții directe în țările lumii a treia. Participarea anul acesta se ridică la circa 2400 de oameni de afaceri și politicieni, inclusiv 24 de șefi de stat, printre care Tony Blair și Angela Merkel. Temele principale anul acesta sunt schimbările climaterice și, încă o dată, temă recurentă în ultimii ani, globalizarea economiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România a fost sărbătorită astăzi Ziua Unirii Principatelor, iar președintele Traian Băsescu a participat la Iași la o horă a Unirii. Din cerc a lipsit însă premierul Călin Popescu-Tăriceanu, al cărui conflict cu președintele s-a adâncit în ultima vreme, după ce președintele l-a acuzat că ar fi încercat să influențeze justiția într-un proces major. Disensiunile dintre liderii politici de la București continuă, cum continuă și comentariile din presă pe această temă. Tania Radu.
Politica românească a fost ieri halucinația unui schizofrenic, exclamă cu disperare Ioana Lupea în editorialul scris pentru evenimentul zilei. Ea descrie succesiunea de evenimente și lor de poziții din ultimul interval în termeni nu doar de patologie, ci și de bizarerie politică, al cărei echivalent, ca potențial nociv, îl găsește în comparația cu mineriadele din anii regimului Ion Iliescu. Ce nu realizează continuatorii tărăboiului, scrie Lupea, este că pierd teren după retragerea din scenă a personajului principal, este vorba despre președintele Traian Băsescu, care este conștient că orice picătură de sevă injectată în scandal îl va slăbi mai mult decât își poate permite. Am încheiat citatul. În opinia jurnalistei, partidele care astăzi aplaudă cu voioșie maladivă inițiativa de suspendare a președintelui vor suporta costurile oprobriului public. Cităm deja. Nu pentru că românii îl adoră pe Băsescu, ci pentru că ei iubesc instituția prezidențială și disprețuiesc Parlamentul. Adrian Halpert, de la Adevărul, alege însă să bagatelizeze situația. El spune că nu e vorba despre o criză politică, ci doar de un scandal. Criza politică ar fi fost dacă democrații decideau ieșirea de la guvernare și s-ar fi ajuns la situația de guvern minoritar. Editorialul din acest cotidian merge mai degrabă pe ideea că președintele a fost trădat de partidul lui favorit, Partidul Democrat. De aceea ar fi fost șeful statului atât de, cităm, supărat, înnegurat, nervos, acuzator, în emisiunea de pe Postul Național de Televiziune, care l-a avut ca invitat cu două zile în urmă. Aceeași este în linii mari și teza editorialului lui Ion Cristoiu din Jurnalul Național. Doar că aici nuanța de satisfacție nu poate trece neobservată. Ea se ascunde inclusiv în felul în care este caracterizat scandalul. Cităm, sinteză unică de telenovelă scrisă de Caragiale și roman polițist iscălit de Haralamb Zincă. În sfârșit, un comentariu bizar semnează Cristian Pârvulescu în Cotidianul. Analiza lui asupra conflictului deschis dintre președinte și premier îi așează pe amândoi sub etichete precum acești iraționali care ne conduc, dar și macism, venind de la macho. Mizând nu pe rațiune, ci pe bărbăție, așa cum a făcut-o de regulă președintele, dar punctual și în premieră primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu, oamenii de stat ai României se dovedesc de fapt slabi, spune Cristian Pârvulescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Centrul de detenție american de la Guantanamo din Cuba dă dureri de cap nu doar Pentagonului, criticat tot mai aspru de presă și de activiștii pentru drepturile omului, ci și unor lideri europeni. Este și cazul șefului diplomației germane. De la Berlin, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Pentru ministrul german de externe, socialdemocratul Frank-Walter Steinmeier, ultimele zile nu au fost deloc plăcute. Criticile dure la adresa lui Steinmeier nu se referă la activitatea sa în fruntea Ministerului de Externe, ci la activitatea sa ca șef al cancelariatului din perioada guvernului Schröder. Presa a dezvăluit că Steinmeier ar fi refuzat atunci oferta Statelor Unite ale Americii de a-l reprimi pe Murat Kurnaz în Germania. Kurnaz, un etnic turc domiciliat în Germania, a fost arestat de către autoritățile americane în timpul unei vizite în Pakistan. Ulterior, Kurnaz a fost dus în tabăra de detenție din Guantanamo, unde a stat 4 ani, după ce americanii au constatat că suspiciunile de terorism sunt neîntemeiate, au vrut să-l trimită pe Kurnaz în Germania. În urma audierilor lui Kurnaz, de către o comisie de anchetă a Parlamentului German care se ocupă de acest caz, Steinmeier a declarat că nu știa nimic despre o ofertă oficială americană. În raportul Comisiei Parlamentului European privind zborurile clandestine ale CIA, dat publicității ieri, se susține contrariul. Evident, indispus de furtuna dezvăluirilor, ministrul german de externe a respins toate aceste relatări, afirmând la Bruxelles că ceea ce i s-a întâmplat lui Kurnaz este regretabil, dar...
Den Vorwurf abzuleiten, die deutsche Bundesregierung sei dafür verantwortlich, das ist doch erstens falsch und schlicht auch infam.
A deduce de aici reproșul că guvernul federal german ar fi responsabil este fals, este pur și simplu infam. Precum știți, și asta cunoaște publicul german, noi am făcut multiple eforturi de a cere turcilor și americanilor oamenilor, eliberarea unor persoane. De faptul că faza decisivă a avut loc de-abia în anul 2005, nu este responsabil guvernul federal german.
Dafür ist die deutsche Bundesregierung nicht verantwortlich.
Creștin-democratul Volker Kauder, care este președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, care se ocupă și de implicarea serviciilor secrete germane în afacerea răpirii unui alt cetățean german de origine libaneză, a respins relatările cuprinse în raportul european, afirmând că raportul conține mai degrabă supoziții decât fapte. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Kauder a spus că în momentul de față, în loc de fapte, se vehiculează prea mult interpretări. Voi aștepta cu răbdare până ce ministrul de externe va veni în fața comisiei pentru a face declarații. Mai mulți socialdemocrați germani i-au luat între timp apărarea lui Steinmeier, afirmând că nu există îndoiel în ceea ce privește integritatea ministrului. Pentru marea coaliție creștin-democrat-socialdemocrată care se află la guvernare, cazul Steinmeier este mai mult decât delicat. Mai ales după ce în ultimele zile s-au făcut auzite voci care au cerut demisia ministrului. O criză de guvern provocată de cazul Steinmeier ar periclita programul de reformă inițiat de guvernul Merkel și ar fi o notă foarte proastă pentru actuala președinție europeană a Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, cum e și firesc pentru un partid politic important, a început campania electorală pentru alegerile locale din primăvară, scrie ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel. Acest lucru n-a fost însă unul ordinar. Președintele Moldovei, tot el președinte al PCRM, a semnat două decrete, care aparent n-au nimic de-a face cu alegerile. L-a demis pe Miron Găgauz din funcția de ministru al transporturilor și l-a numit ministru în locul acestuia pe Vasile Ursu. În continuare, Chișinovski Obozrevatel ne oferă o explicație acestei rocade. Precizând că, citesc, decizia neașteptată a șefului statului spulberă ambițiile lui Vasile Ursu legate de primărie, dacă ferește acesta le avea, citat încheiat. Temele principale din gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Ursul drumar, Tarlev primar, este articolul principal din gazeta Liberă de mâine. Are ce are Ministerul Transporturilor cu primăria Chișinăului. Acum câțiva ani, Vasile Zgardan, ministru tuturor drumurilor, venea spre cârma capitalei. În cale însă i-a stat Urechean, pe atunci primar general de neclintit. Astăzi asistăm la o mișcare pe contrasens. Vasile Ursu pleacă de bunăvoie și desilit de nimeni. Un alt titlu din gazeta Liberă, în timp ce veniturile scad, salariile cresc pe hârtie. Industria a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii 6 ani. Țăranii noștri preferă să piardă decât să se asigure.
Ziarul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre o nouă vizită a premierului Vasile Tarlev în provincie, de această dată în raionul Leova, unde premierul, citez, s-a familiarizat cu starea de lucruri în regiune. A vizitat liceul teoretic Lucian Blaga din orașul Iargara, centrul de sănătate din satul Filipeni și s-a întâlnit cu activul raionului. Tot din Moldova Suverană aflăm că în cadrul unei ședințe recente, președintele Vladimir Voronin a spus că ritmul de realizare a programului prezidențial SALT este prea lent, iar rezultatele procesului de implementare sunt nesatisfăcătoare. Președintele a spus că, citez, e bine să achiziționăm computere pentru elevi și să oferim acestora cunoștințe primare de informatică, dar este și mai important de a crea sistemul unic de dirijare a sistemului informațional, care va permite funcționarilor Ministerului Educației și Tineretului să urmărească situația în fiecare școală. Tot Moldova Suverană comentează ultimele comentarii ale analistului politic Vladimir Socor, dar și scrisoarea deschisă adresată președintelui Voronin de către directorul publicației Timpul de dimineață, Constantin Tănase. Constantin Tănase presupune că președintele Voronin nu mai este iubit nici chiar de către pensionari, scrie Moldova Suverană. Noi însă am constatat, citesc, că președintele se bucură de cea mai mare autoritate și încredere în majoritatea localităților țării, scrie Moldova Suverană. Și editorialul din ziarul De Gardă are ca punct de plecare ultimele comentarii ale analistului politic Vladimir Socor. Ziarul De Gardă îi reproșează analistului Vladimir Socor faptul că, citez, recomandă rețete de supraviețuire politică partidului de guvernământ. În același timp, ziarul De Gardă admite că partidele politice aflate azi în opoziție la Chișinău sunt dispersate. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Într-un discurs festiv de Ziua Unirii Principatelor Române, președintele Traian Băsescu a cerut din nou ca Republica Moldova să fie luată în calculele extinderii Uniunii Europene. Aceasta a fost știrea principală a serii. Ora Moldovei se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.